Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε, να τα πούμε όλα μαζεμένα, πως μπορείτε να ψάξετε αυτή την εκπομπή, αν δεν την παρακολουθείτε και τη χάσατε ή θέλετε να ξανακούσετε κάτι, να θυμάστε ότι στον καιρό μας χρησιμοποιούμε πολύ τις δυνατότητες του web radio, πρώτα απ' όλα για να συνδεθούμε με αυτόν τον τρόπο και με το ζωντανό πρόγραμμα και να το ακούσουμε μέσα από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το ίντερνετ, οποιαδήποτε, πηγαίνοντας στο web radio της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν επίσης, στο πρώτο πρόγραμμα και με τον τίτλο της, με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο, μπορείτε να την ακούσετε και με το σύστημα του λεγόμενου podcasting. Το podcasting είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό στον καιρό μας. Έχουν δημιουργηθεί ειδικές ιστοσελίδες που απλώς ακούτε podcast. Πολύ δε περισσότερο εμάς που είναι η δουλειά μας στο ραδιόφωνο. Σε αυτή την εκπομπή το κάνουμε εδώ και περίπου 7 χρόνια. Τώρα, ο χειμώνας που μας δημιουργεί, ο πόλεμος της Ουκρανίας, από τη μια τις γεωπολιτικές σχέσεις, τις παγκόσμιες, από την άλλη ψυχολογικά, έρχεται να συναγωνιστεί, θα έλεγε κανείς, το χειμώνα που επανήλθε στον καιρό, ειδικά στη χώρα μας. Αν και να θυμόμαστε ότι σε 3 μέρες επισήμως είναι άνοιξη. Και ήταν και πέρσι την άνοιξη, λίγο πιο μετά, που ξεκινούσε αυτό το καινούριο πρόβλημα στη ζωή μας που έμπαινε μετά την πανδημία, η ακρίβεια. Και η σταδιακή άνοδος έως τελικά εκτείναξη του πληθωρισμού. Τουλάχιστον από τις αρχές αυτού του φθινοπόρου έγινε εμφανές πως μεγάλο μέρος της ακρίβειας, εκτός από τα προβλήματα τροφοδοσίας που είχαν δημιουργηθεί, συμπιεσμένης ζήτησης ελλειμμάτων στην προσφορά, που ήταν το, ας πούμε, του πρώτου διαστήματος τα αίτια, στη συνέχεια πολλά οφείλονταν στην αύξηση των τιμών των ενεργειακών υλών, δηλαδή του πετρελαίου και κυρίως του φυσικού αερίου. Αυτά αρκετά πριν την έναρξη, όχι την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμα και πριν την έναρξη της κρίσης, της όξυνσης δηλαδή των σχέσεων. Φυσικά ο πόλεμος και η επέμβαση της Ουκρανίας, της Ρωσίας, έκανε τα πράγματα χειρότερα, αλλά ωστόσο να το έχουμε καθαρό στο μυαλό μας πως η ενεργειακή κρίση δεν ξεκίνησε λόγω πολέμου και μόνο περιορισμένα αντιμετωπίζεται, επηρεάζεται από αυτόν. Την άλλη εβδομάδα θα είναι στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τα βασικά ζητήματα, αν και μάλλον δεν αναμένονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Για ακόμη μια φορά, να θυμίσω ότι από το φθινόπωρο τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια συζητάνε μέτρα και τρόπο παρέμβασης συλλογικό των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της για να υπάρξει μια, ας πούμε, συντονισμένη δράση, συντονισμένη προσπάθεια να μετριαστούν τουλάχιστον οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης με διάφορους τρόπους. Από τη μια, με χρηματοδοτικά εργαλεία, έχει αναφερθεί η περίπτωση ενός ευρωομολόγου, το οποίο θα διευκόλυνε τις χώρες να δώσουν μετά μια σειρά από εισοδηματικές ενισχύσεις ή περικοπές φόρων στο εσωτερικό τους, αυτό που γίνεται δηλαδή και τώρα, αλλά να υπήρχε μια διευκόλυνση χρηματοδοτική από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι χάρισμα χρημάτων, δανεισμός, αλλά με ευνοϊκούς όρους. Και βέβαια ρυθμιστικά μέτρα των αγορών. Το ζήτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε και ξεκάθαρα για κερδοσκοπία. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο ομολογός του της Ισπανίας και αρκετοί άλλοι, ότι υπάρχει ένα θέμα, πολλά μάλλον θέματα παραμορφωτικής, ας πούμε, λειτουργίας των αγορών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια και σε εθνικό. Έχουν αναφερθεί διάφορες τέτοιες μέθοδοι που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Η πραγματικότητα βέβαια της αγοράς συνήθως τα ανατρέπει όλα αυτά. Ήτανε και, όσοι τα παρακολουθούσατε χθες, γινόταν και μια τετραμερής, ας πούμε, σύνοδος κορυφής των 4 χωρών του Νότου στη Ρώμη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετήχε λόγω της ασθένειας του από COVID τηλεπικοινωνιακά. Το βασικό ζήτημα τους των Νοτίων ήταν το θέμα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Και βέβαια, σε όλο αυτό το σοβαρό ζήτημα, από τη μια πολλοί δίνουν σημασία στο γεωπολιτικό παράγοντα, άλλοι δίνουν στον χρηματιστηριακό. Σίγουρα έχει να κάνει και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρασίνισμα της ενέργειας. μέσα σε ένα βάθος βέβαια χρόνου. Ασφαλώς οι αποφάσεις για απεξάρτηση, πρώτα απ' όλα με περιορισμό των εισαγωγών άμεσα από τη Ρωσία ενεργειακών υλών και απεξάρτηση μέσα σε 5 χρόνια, σίγουρα επηρεάζει ασφαλώς αυτή την εξίσωση και εν τέλει μένει τα περισσότερα να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης για να ενισχυθούν διάφορα στρώματα με εισοδηματικά κριτήρια και κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες. Να θυμόμαστε απλώς ότι αυτά τα μέτρα είτε αφορούν ενισχύσεις είτε αφορούν μείωση φόρων δημιουργούν δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο μετά εμείς είμαστε αυτοί που θα το ξαναπληρώσουμε, ενώ εάν βρεθεί ο τρόπος κάποιας καλύτερης ρύθμισης των αγορών, αυτό θα ήταν ένα όφελος χωρίς δική μας επιβάρυνση. Θα υπήρχαν κάποιος περιορισμός των κερδών ορισμένων τουλάχιστον παικτών που σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συζητήσω αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε από αυτήν την εκπομπή, όσοι μας παρακολουθείτε, από το καλοκαίρι έχουμε αρχίσει να τα θίγουμε με διάφορες αφορμές και λαβές. Με όλα αυτά τα νέα δεδομένα, θα ζητήσω τώρα από την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, η οποία είναι νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση στα θέματα ενέργειας και στην ενεργειακή διπλωματία, επιστημονική συνεργάτης και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και συγγραφέα μεταξύ άλλων έργων της, ενός που το βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, έχει κυκλοφορήσει στα αγγλικά στις εκδόσεις Cambridge Scholars Publishing, όπου πριν 2 περίπου χρόνια ο τίτλος ήταν, θα τον μεταφράζω έτσι ελεύθερα, «Εάν η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε εθνικούς πολέμους, η περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου και της Κασπίας θάλασσας, φυσικό αέριο και περιοχικές συγκρούσεις», ήταν ο τίτλος της. Καλημέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την πολύ όμορφη προσέγγιση στα θέματα.
Τώρα, τι να σας πω, είναι τόσο μπλεγμένα, γιατί φυσικά το φαινόμενο είναι, το αισθάνονται όλοι, αλλά τώρα το πώς το προσεγγίζουμε είναι το θέμα. Να πάμε ανάποδα, δηλαδή θα φτάσουμε στα πράγματα που αφορούν τη χώρα μας και την τσέπη μας στο τέλος. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, κάνουμε το αντίστροφο, δίνουμε τη μεγάλη εικόνα πρώτα. Επομένως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν εδώ και καιρό, από το φθινόπωρο, αν κοιτάξει κανείς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδέες και προτάσεις για κοινές πολιτικές. Θα είναι μέσα στην ατζέντα του επομένου Συμβουλίου την Πέμπτη Παρασκευή, με το οποίο θα ασχοληθώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα πάω στις Βρυξέλλες, οπότε να μην δώσουμε τόση μεγάλη σημασία σε αυτό. Είχαμε χθες αυτή την τετραμέρη των Νοτίων. Βασικό θέμα αυτό ήταν. Το ζήτημα είναι αν αυτά που έχουν συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν κάποια εφαρμοσιμότητα. Όπως ξέρετε, υπήρξε η ιδέα ενός ευρωομολόγου, το οποίο θα είχε σαν εγγύηση, ας πούμε, έσοδα από το χρηματιστήριο ρήπων που μαζεύονται. Αυτό που έχει συζητηθεί και για το Next Generation EU, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, να το λέμε απλά για τον πολυκόσμο, ότι θα έμπαινε ένας φόρος στην ενέργεια στο μέλλον, και επομένως να γίνει μια διευκόλυνση χρηματοδοτική των χωρών μελών, να το παίρναν στη συνέχεια αυτό το ποσό, να το δίναν, φυσικά κάποια στιγμή πρέπει να το επιστρέψουν. Απ' την άλλη, το πιο αποτελεσματικό, το πιο δύσκολο, αλλά που θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η ρύθμιση των αγορών. Είναι γνωστές οι στρεβλώσεις, έτσι όλοι πια τις λένε. Υπάρχει μια δυσαναλογία, ας πούμε, μεταξύ της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα θέμα, αυτές οι χονδρικές τιμές του φυσικού αερίου πώς προσδιορίζονται χρηματιστηριακά, με αυτή την περιβόητη οριακή τιμή. Θα μας εξηγήσετε ίσως εσείς, γιατί έχει σημασία αυτό να το μάθουμε. Έχουν πέσει ιδέες να γίνονται κοινές αγορές καυσίμων, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι, και βέβαια να αυξηθούν τα αποθέματα και οι αποθηκευτικοί χώροι. Επομένως, τι λέτε, υπάρχει ελπίδα από τη μεριά της Ευρώπης καταρχήν?
Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει πολύ θετικά δείγματα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση έστω κάποιων κοινών γραμμών από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Η παρούσα κρίση είναι το αποτέλεσμα μιας αποτυχίας της ΕΕ εδώ και 2 δεκαετίες, θα το τοποθετούσα εγώ.
Δηλαδή από τότε που άρχισε το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας.
Βεβαίως, για να μπορέσει να υιοθετήσει μια κοινή ενεργειακή πολιτική, όπως υπάρχουν κοινές πολιτικές, όπως κοινή αγροτική πολιτική σε άλλα θέματα. Δυστυχώς στην ενέργεια δεν έχει υπάρξει και ούτε είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξη, γιατί εγώ παρακολουθώ τα θέματα και εργάζομαι εδώ και 22 χρόνια, συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2000, όταν πρώτο ξεκίνησα την καριέρα μου στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε, και από τότε μιλούσαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή στάση της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις προμήθειες φυσικού αερίου, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον στην περιοχή της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ευρώπης. Σε ένα ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της ΕΖΕΚ, σε ό,τι αφορά την διακίνηση και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά ωστόσο το φυσικό αέριο, που είναι η κύρια σύνδεση με τον ηλεκτρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από 2 δεκαετίες οφείλω να πω ότι η ΕΕ δεν έχει σημειώσει την πρόοδο που θα έπρεπε να έχει σημειώσει. Μέχρι ενός σημείου μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κατανοητό. Είναι 28 κράτη-μέλη, είναι διαφορετικές
27 πλέον
27, αλλά... ναι, συγγνώμη, έχω μείνει στο 28, ναι, 27
αλλά ήταν και 28, όχι, η Βρετανία που λέτε ήταν και σημαντικός παράγον, διότι η ίδια είχε
από τα πρώτα κράτη-μέλη της ΕΕ
και είχε παραγωγή μέχρι πρότινος αξιόλογη και πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Βεβαίως. Λοιπόν, είναι διαφορετικές οι γεωγραφίες του Βορρά και του Νότου, διαφορετικοί οι γείτονες, διαφορετικά τα συμφέροντα, οικονομικά και γεωπολιτικά. Γι' αυτό και δεν έχει υιοθετηθεί και ποτέ, ούτε και θεωρώ ότι πρόκειται να γίνει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Ωστόσο, αυτό πλέον το αισθανόμαστε πολύ έντονα όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στην τσέπη μας. Και δεν φταίει η Ρωσία γι' αυτό ή η εκάστοτε Ρωσία. Κάποια άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιο άλλο κράτος που μπορεί να δημιουργήσει μέγα προμηθευτής της Ευρώπης, που μπορεί να δημιουργηθεί κάποια κρίση περιφερειακή. Εκτός από τη Ρωσία παίρνουμε όλες οι χώρες του Νότου, όχι μόνο η Ελλάδα, LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αλγερία, και οι χώρες της Αφρικής, ειδικά της Βορείου Αφρικής, έχουν αρκετά θέματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Η ΕΕ δεν έχει οχυρωθεί έναντι αυτών των προκλήσεων. Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες διαφοροποίησης από τη Ρωσία, κυρίως προς την Κασπία και κυρίως προς την Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, είναι πολύ συμβολικές οι ποσότητες οι οποίες δεν αντικαθιστούν, αλλά απλά διαφοροποιούν το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Συγκεκριμένα να πω, ας πούμε, ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες πήγαμε στο Αζερμπαϊτζάν και διαπραγματευθήκαμε εισαγωγή αζέρικου φυσικού αερίου από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ, με αποτέλεσμα να είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ξεκίνησε την εισαγωγή από την πρώτη φάση του κοιτάσματος το 2006 και από τη δεύτερη φάση πέρσι με την έναρξη λειτουργίας του ΤΑΠ. Χτες η κοινοπραξία του ΤΑΠ ανακοίνωσε ότι ο αρχικός στόχος των 10 δις κυβικών μέτρων για την Ευρώπη, όπου Ευρώπη εννοούμε Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, σε πρώτη φάση, επετεύχθη. Ήταν ο αρχικός στόχος για τη μεταφορική ικανότητα του ΤΑΝΑΠ και του ΤΑΠ, του Νοτίου Διαδρόμου, από Αζερμπαϊτζάν μέσω Γεωργίας Τουρκίας προς Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία. Σε σχέση με τα εκατοντάδες δις που προμηθεύει η Ρωσία, όλες τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, όπως αντιλαμβάνεστε, τα 10 δις κυβικά μέτρα είναι μια πολύ πολύ μικρή συμβολική ποσότητα. Είναι μια αρχή, είναι μια πολύ καλή αρχή, και η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που έχουν πρωτοστατήσει στη διαφοροποίηση των πηγών και οδών προμήθειας φυσικού αερίου, και γι' αυτό Οφείλω να πω ότι σε σχέση με άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αυτό που βιώνουμε σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής το βιώνει πιο απαλά σε σχέση με τους καταναλωτές της Σλοβακίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας και της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία, η οποία έχει περίκλειστη γεωγραφία, έχει εξάρτηση στο 100% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Όχι, αλλά εκεί δεν έχουν διακυμάνσεις τόσο μεγάλες απ' την άλλη.
Εκεί δεν έχουν
γιατί
διακυμάνσεις,
δεν είναι...
ναι.
Επιτρέψτε μου εδώ να μπούμε, να επιμείνω λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχει ένα ερώτημα από πού είναι η κύρια αιτία αυτής της κατάστασης. Το είπατε και εσείς. Πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε ότι στα τέλη του φθινοπόρου το φυσικό αέριο ήταν πιο ακριβό από τη χειρότερη στιγμή του πολέμου. Επομένως, κάτι άλλο συνέβαινε, τότε δεν υπήρχε καν, ούτε καν η αρχή της κρίσης.
Θα σας εξηγήσω.
Συνεχεία να θυμίσουμε ότι το πετρέλαιο, που είναι δυστυχώς ξαναπήγε, πέρασε 100, πήγε 110 περίπου το Brent και το Texas, αλλά απ' την άλλη υπήρχε 140 πριν από μερικά χρόνια, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τι γίνεται, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος είναι, το πετρέλαιο έτσι κι αλλιώς ήταν χρηματιστηριακό προϊόν εδώ και χρόνια. Εδώ και 20 όμως χρόνια έγινε και το φυσικό αέριο το μεγαλύτερο μέρος του. Υπάρχουν παράγωγα, προθεσμιακά συμβόλαια, ελάχιστες είναι οι αγορές spot, δηλαδή είναι μικρότερο μέρος που είναι, αγοράζονται διαμέσως. Και αυτό έχει βέβαια χρηματιστηριακή πλευρά, αλλά τουλάχιστον είναι πιο ευδιάκριτο. Και απ' την άλλη, τα κλειστά συμβόλαια που ας πούμε θέλαμε να τα αποφύγουμε, τελικά ίσως είναι μια προτιμότερη λύση. Είτε με την Αλγερία ήταν αυτή, είτε ήταν με τη Ρωσία, είτε με οποιονδήποτε.
Η Ρωσία, η πολιτική της Ρωσίας, η οποία ακολουθείται από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ όσα εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια, είναι η πολιτική των μακροχρόνιων συμβολέων. Με κλειστή τιμή, συμπεφωνημένη από την αρχή, η οποία ισχύει από την αρχή μέχρι το τέλος του συμβολέου. Όλες οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, έχουν υπογράψει και υπογράφουν τέτοια συμβόλαια. Τον Οκτώβριο, να υπογραμμίσω, ακριβώς μεσούσης της κρίσης και των πολύ υψηλών τιμών, η Ουγγαρία υπέγραψε καινούριο 15ετές αποκλειστικό συμβόλαιο κλειστό με την Gazprom. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εξάρτηση όχι μόνο από τη Ρωσία, σε αντίθεση με το τι προσπαθεί να κάνει η ΕΕ, αυξάνεται και δεν μειώνεται. Το πρόβλημα ήταν με τις οι πολύ υψηλές τιμές, ότι η ΕΕ σε συνολικό επίπεδο και όχι κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά δεν απέκτησε, δεν προμηθεύτηκε τις απαραίτητες ποσότητες από το καλοκαίρι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για αποθήκευση στους κεντρικούς αποθεστικούς χώρους της Ευρώπης, που είναι στη Σλοβακία, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στη Τσεχία.
Και που λέμε να φτιάξουμε και στην Καρβάλη, αλλά δεν το έχουμε κάνει.
Και που δεν το έχουμε κάνει. Είμαστε η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν έχουμε δικό μας αποθεστικό χώρο.
Ενώ τα παλιά, ας πούμε, τα κοιλώματα από τις αντλίες του Τρίνου, από ό,τι λένε,
ναι,
μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Αυτό είναι το μειονέκτημα, ας το πω έτσι, της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Λοιπόν, για πρώτη φορά στη Γερμανία οι αποθεστικοί χώροι έπεσαν το προηγούμενο μήνα ή το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, κάτω του 50%. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το έλλειμμα κοινής ενεργειακής πολιτικής από πλευράς ΕΕ. Θα έπρεπε να υπάρχει, όπως έχει προτείνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όπως συζητήθηκε και χθες στη Ρώμη μεταξύ των τεσσάρων του Νότου. Θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή διαπραγμάτευση, αν όχι των 27, εντάξει δεν γίνεται, αλλά group ανά group χωρών, μελών της ΕΕ, με την Gazprom και με άλλους βασικούς προμηθευτές, όπως είναι η Sonatrach της Αλγερίας, όπου όλες οι χώρες του Νότου, οι τέσσερις που ήταν χτες στη Ρώμη, παίρνουμε LNG από τη Sonatrach, από την Αλγερία. Με τις κρατικές αυτές εταιρείες, δεδομένου ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πλέον κρατικοί κολοσσοί, είναι θέμα αθέμη του ανταγωνισμού, με αυτές τον τρίτο.
Υπάρχει η Νορβηγία, αλλά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λοιπόν, με την Gazprom και με τη Sonatrach θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή διαπραγμάτευση ανά γκρουπ χωρών, με ένα πλαφόν στην τιμή εισαγωγής και εμπορίας, φυσικού αερίου στην ΕΕ, όπως πρότεινε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ούτως ώστε να υπάρχει και μια διασφάλιση και σε ό,τι αφορά εμπορία, εισαγωγή και σε ό,τι αφορά απαιτούμενες ποσότητες αποθήκευσης για κάθε χειμώνα. Λοιπόν, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο φέτος, να ξεμένουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και η Γερμανία από φυσικό αέριο, να στρέφονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τελευταία στιγμή για αγορά φορτίων LNG και φορτία LNG τα οποία κατευθύνονταν προς Κίνα, να κάνουν U-turn στον Ατλαντικό και να κατευθύνονται προς τα LNG terminals σε Πολωνία και Γερμανία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έχει
ξαναγίνει. Και είναι εμπορικοί οι λόγοι και όχι γεωπολιτικοί για όλα αυτά.
Λοιπόν, οπωσδήποτε τα σπότ αυτά φορτία πληρώθηκαν διπλάσια και τριπλάσια σε σχέση με τις τιμές που πληρώνουμε στην Gazprom.
Σωστά.
Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε κρίση, είτε ενεργειακή, είτε γεωπολιτική, είτε και τα δύο μαζί, γιατί μαζί πάνε αυτά τα δύο, πρέπει να κοιτάει κανείς ποιος κερδίζει. Αυτή τη στιγμή αυτές που κερδίζουν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ο πρώτος πελάτης αμερικανικού LNG είναι η Κίνα. Ο δεύτερος πελάτης γίνεται η Ευρώπη.
Σωστά. Επομένως, για να πάμε στο θέμα, από τη μια πρασίνισμα της ενέργειας, από την άλλη απεξάρτηση από τη Ρωσία. Το πρασίνισμα της ενέργειας θα έπρεπε...
Και τα δύο μπορούν να γίνουν μαζί.
Λέτε εσείς ότι μπορούν να γίνουν μαζί.
Βεβαίως. Και πολλές χώρες το κάνουν. Π.χ. η Γερμανία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, ο μεγαλύτερος πελάτης της Gazprom στην Ευρώπη. Η Γερμανία έχει μια πολύ ανεπτυγμένη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εντός της Γερμανίας, τη γερμανική
περισσότερο
αγορά.
Περισσότερο από την Ιόλου στη Ελλάδα και την Ανεμοδαρμένη.
Βεβαίως. Και έχει διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα και επίσης κάνει και επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά σε τρίτες χώρες, με πρώτη και καλύτερη την Τουρκία. Όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία είναι στην Τουρκία είναι, όχι όλα, τα περισσότερα είναι γερμανικές επενδύσεις και γερμανικές εταιρείες κατασκευής και των πάνελς και της εγκατάστασης. Λοιπόν, και τα δύο μπορούν να γίνουν. Μια χώρα μπορεί να έχει ένα πολύ διαφοροποιημένο ανοιχτό ενεργειακό μείγμα όπως έχουμε εμείς. Εμείς παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, παίρνουμε LNG από την Αλγερία και φυσικό αέριο λιγότερο, μικρότερη ποσότητα από το Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε άνθρακα, τον οποίο τον κλείσαμε, τώρα τον επαναφέρουμε λόγω της κατάστασης. Και έχουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει ανοίξει, έχουμε άνω του 20% του ελληνικού ενεργειακού μείγματος, είναι αιωλική ενέργεια και ηλιακή ενέργεια.
Και έχουμε και κάποια υδροηλεκτρικά.
Και έχουμε και υδροηλεκτρικά. Και θα μπορούσαμε να έχουμε και ίδια παραγωγή από έρευνα και εξόριξη, ούτως ώστε εκεί να μπορούμε να επιτύχουμε χαμηλότερες τιμές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τους Έλληνες καταναλωτές.
Κυρία Καραγιάννη, να σας πω λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε στο ημέτερα με την στενή έννοια του όρου, γιατί και όλα αυτά φυσικά μας αφορούν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ασφαλώς και τοπικές τρευλώσεις. Το μείγμα που αναφέρεται αρκετές εβδομάδες άνω του 54% δεν αφορούσε εισαγόμενα καύσιμα, είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο, διότι προερχόταν από την αύξηση της λιγνητικής παραγωγής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα υδροελεκτρικά. Ωστόσο, το ξέρουμε αυτό, η χοντρεμπορική τιμή ρεύματος ήταν τις περισσότερες εβδομάδες η υψηλότερη. Έχουμε και εδώ ένα ζήτημα διάστασης των τιμών μεταξύ φυσικού αερίου και ρεύματος. Τι γίνεται και σε εθνικό επίπεδο, διότι το να, η κυβέρνηση να κατεβάσει τους φόρους ή να μοιράσει κάποια κουπόνια και ενισχύσεις σε συνοδηματικές ομάδες ευάλωτες ή επαγγελματικούς συγκεκριμένους κλάδους, είναι κάτι το οποίο ανακουφιστικό και φυσικά όλοι το αποδέχονται. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό εμάς θα επιβαρύνει. Δηλαδή δεν είναι χαρισμένα αυτά τα χρήματα. Θα λείψουν από τα δημόσια ταμεία, θα πρέπει να επανέλθουν με κάποιο τρόπο ή θα αυξήσουν τα ελλείμματα ή θα αυξήσουν τους φόρους κάποια στιγμή. Τι θα μπορούσε να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε τρεις φορείς που εμπλέκονται. Την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Λειτουργούν όλα αυτά, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, και βεβαίως το αναφέραμε, είναι κάτι το οποίο ίσως έπρεπε να έχει δοθεί μια προτεραιότητα στην αποθήκευση, στη δημιουργία δηλαδή αποθηκευτικών χώρων και στη δική μας χώρα, στη Νέα Καρβάλη.
Οπωσδήποτε όλο το σύστημα το εσωτερικό θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα. Το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και είναι επαρκές. Και σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου και σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρισμού και εφαρμόζεται πλήρως από τη ΡΑΕ. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ικανό να σταματήσει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Εκεί είναι που θα πρέπει, και αυτό δεν είναι μόνο τώρα, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, φυσικά.
Όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις και στα καύσιμα και στους λογαριασμούς χωρίς ικανή αιτιολόγηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποδειχθεί ικανή να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος και πιο αποτελεσματικός ελεγκτικός μηχανισμός σε ό,τι αφορά την εμπορία και σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα στην Ελλάδα. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκέστατο ως προς αυτό. Ωστόσο, τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν έχουμε την αποκλειστικότητα, δεν έχουν παταχθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος από τους μηχανισμούς τους κρατικούς, ο οποίος δεν γίνεται προφανώς και οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, οπωσδήποτε, εάν είχαμε, εγώ έχω επιμείνει πάρα πολύ και στις δημοσιεύσεις μου επίσης, στη δημιουργία αποθηκευτικού χώρου στην Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης και της ΕΕ που δεν έχουμε δικό μας αποθηκευτικό χώρο. Χώρες όπως η Βουλγαρία και η Αλβανία, οι οποίες είναι υστερούντες σε οικονομική ανάπτυξη ημών, έχουν πολύ μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αερίου, όπου και άλλες χώρες αποθηκεύουν δικό τους φυσικό αέριο εκεί, αποκομίζοντας μεγάλα ωφέλη για τους κρατικούς προϋπολογισμούς της Αλβανίας και της Βουλγαρίας.
Εμείς έχουμε δηλαδή τους νοικιάζουν άλλες, ξέρεις.
Βεβαίως. Ειδικά η Αλβανία. Η Αλβανία έχει τα λεγόμενα, στα αγγλικά ο όρος είναι depleted oil fields. Ξεραμένα, στο πω.
Συνήθως είναι ακριβώς και κοιλότητες οι οποίες έχουν απορροφηθεί όλα τα
πεδία πετρελαίου, τα οποία έχει τελειώσει η παραγωγή και τα οποία χρησιμοποιεί για αποθήκευση φυσικού αερίου. Και ήταν και ο λόγος, λίγος κόσμος το ξέρει αυτό που θα σας πω τώρα, όταν είχαμε τη διεκδίκηση του Νοτίου Διαδρόμου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.
Που μπορεί να πήγαινε στην Αλβανία ο αγωγός.
Ναι. Λοιπόν, είχαμε από Ελλάδα δύο υποψήφια σχέδια αγωγών. Είχαμε τον αγωγό TAP, ο οποίος επελέγει τελικά από το Αζερμπαϊτζάν, και είχαμε και τον αγωγό ITGI, ο οποίος ήταν ο αγωγός Ελλάδα-Τουρκία-Ιταλία, χωρίς την Αλβανία μέσα. Λοιπόν, επελέγει ο TAP γιατί περιελάμβανε και την Αλβανία. Και είχαν βγει τότε αρκετοί και έλεγαν ότι εντάξει, οι Αζέροι θέλανε και την Αλβανία, γιατί είναι μουσουλμανική.
Ενώ είχε απλώς αποθηκευτικούς χώρους.
Καμία σχέση. Η επιλογή έγινε με βάση αποκλειστικά εμπορικά και οικονομικά κριτήρια, γιατί η Αλβανία έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, τους οποίους θα χρησιμοποιεί η Σόκαρ για το αζέρικο φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Τους οποίους να επαναλάβουμε ότι τους έχουμε και εμείς, αν βέβαια διαμορφωθούν κατάλληλα και βρεθεί και το σχήμα του, και είναι
και
πάνω στην όδευση του αγωγού.
Βέβαια, ακριβώς, δίπλα,
στην Καβάλα. Και στον αγωγό που έρχεται ακόμα της Gazprom, γιατί έχουμε και εμείς αγωγό, όποιος έρχεται μέσω Βουλγαρία στην Ελλάδα. Οπότε, δηλαδή είναι σχεδόν στο κέντρο που συναντώνται όλα αυτά και πραγματικά δεν ξέρω ποιανόν αμέλεια είναι αυτή η ιστορία. Γιατί...
Νομίζω τώρα υπάρχει μια προώθηση του σχεδίου από πλευράς κυβέρνησης, ούτως ώστε να έχουμε ίσως και εντός του, μέχρι το τέλος του έτους, να υπάρχει.
Ναι, βέβαια. Αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Εμείς θα θέλαμε και πιο άμεσες λύσεις. Επομένως, θα δούμε και τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αν δεν νομίζω κι εγώ, οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτά τα πράγματα θα πάνε πιο μακριά. Δεν μπορεί να περιμένουμε.
Είναι θέματα πολιτικής, τα οποία θέλουν και μεγάλη διαπραγμάτευση στην ΕΕ, επειδή ακριβώς είναι 27 κράτη-μέλη. Για το οποιοδήποτε θέμα, ειδικά για τέτοιου είδους θέματα, απαιτείται πολύ χρόνο. Και μετά, βέβαια, πρέπει να εξειδικευτούν και τα μέτρα με κοινοτικές οδηγίες.
Ασφαλώς. Οπότε δεν μιλάμε για τη φετινή σεζόν με τίποτα.
Ασφαλώς.
Αλλά θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες και θα τα ακούσουμε από εκεί. Κυρία Καραγιάννη, εγώ να ευχαριστήσω πολύ για αυτές όλες τις διευκρινήσεις και την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός διεθνολόγος με ειδίκευση στα θέματα ενέργειας και στη στην ενεργειακή, στα διεθνή ενεργειακά κυρίως θέματα και στην ενεργειακή διπλωματία, προσπαθούσαμε να δούμε το κομμάτι αυτής της ενεργειακής κρίσης που, όπως ακούσατε, τελικά περιορισμένα επηρεάζεται τον πόλεμο και πολύ περισσότερο από άλλες αιτίες, και το οποίο είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, στις Βρυξέλλες. Όμως, την άλλη εβδομάδα, σε αυτό το αιαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πραγματικά δεν ξέρω τι θα πρωτογίνει, διότι έχει μια βαριά ατζέντα το ίδιο, και μάλιστα θα ακολουθήσει, όπως πολλές φορές γίνεται στα τακτικά συμβούλια και σύνοδος κορυφής των χωρών του Eurogroup, αλλά στην πρώτη μέρα που θα αφιερωθεί και πολλής χρόνος και στη συζήτηση του ουκρανικού θέματος, από πολλές απόψεις, από την προσφυγική κρίση, τη διαχείριση της μέχρι την αλλαγή των δεδομένων για την άμυνα και την ασφάλεια, έχει προσκληθεί ο πρόεδρος Biden να παραβρεθεί για αρκετή ώρα, και διαβάζουμε ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, έχει ανακοινώσει μια έκτακτη σύνοδο κορυφής την ίδια μέρα. Τώρα, πώς όλα αυτά θα συνδυαστούν και τι χρόνος θα μείνει να συζητηθούν τα άλλα μεγάλα ζητήματα που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί έχει και άλλα θέματα. Το ενεργειακό, είπαμε ότι είναι ένα από αυτά. Έχει να συζητήσει επίσης, να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και μεγάλα σε κρεμότητες, ένα σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση έχει σχεδόν παγώσει, ενώ η Ουκρανία το θυμίζει, η ουκρανική κρίση, πόσο απαραίτητο είναι. Υπάρχουν ζητήματα μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, κυρίως η γαλλική προεδρία το είχε ψηλά αυτό στην ατζέντα της, των κανόνων του συμφώνου σταθερότητας, αυτά μας αφορούν πολύ άμεσα. Λοιπόν, θα πάω γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει, στη συνάδελφό μου τη Μαρία Ψαρά, η οποία είναι ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες για το Euronews, για την Εφημερίδα των Συντακτών, για το Star, και προσφάτως εκλεγήσα, να το πω και αυτό, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ. Καλημέρα, Μαρία, και
καλημέρα.
Λίγο καθυστερημένα κάποια συγχαρητήρια. Αλλά νομίζω είναι, από όσο θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών ανταποκριτή σε ξένη χώρα, που δείχνει ίσως και την αύξηση της σημασίας που έχετε, εγώ θα έλεγα.
Είναι πολύ δεύτερη, ήταν μεγάλη τιμή και πρόσμενη, και χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι μου λένε και εμένα, ότι είναι η πρώτη φορά που έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ.
Ιστορικά.
Ανταποκριτής, ιστορικά, ελπίζω να έχει νόημα αυτό, δηλαδή να βοηθήσω και εγώ να έχει νόημα και να συμβάλλω στην διαμόρφωση μιας πολιτικής, ας πούμε, από την ΕΣΥΕΑ, η οποία θα έχει να κουτάει όλους μας.
Άλλωστε, ο ρόλος, είδαμε πόσο ανέβηκε των ανταποκριτών. Αυτό το δείχνει, μας το αποδεικνύει, που έπρεπε να το ξέρουμε και από πριν, η ουκρανική κρίση. Και η τεχνολογία στον καιρό μας επιτρέπει και τη συμμετοχή χωρίς τη φυσική παρουσία. Εδώ γίνονται σύνοδοι κορυφής. Οπότε φαντάζομαι ένα διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη.
Μπορεί να γίνει, γίνεται όσο αντέξουμε και όσο.
Ωραία. Εγώ θέλω να μου πει, επομένως, εσείς οι ανταποκριτές, να το πάμε έτσι λίγο ανθρώπινα, πώς θα αντέξετε το πρόγραμμα της Πέμπτης και Παρασκευής. Εγώ δεν έχω ειλικρινά καταλάβει τι θα πρωτογίνεται. Και,
και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα της Πέμπτης και της Παρασκευής, γιατί ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
Έτσι, ναι. Έχουμε τα συμβούλια των Υπουργών που προηγούνται, βέβαια.
Ακριβώς. Υπουργοί Εξωτερικών, Υπουργοί Άμυνας, την Τρίτη Υπουργοί Γενικών Υποθέσεων, Τετάρτη είναι όλα τα briefing όλων των κρατών μελών για την Σύνοδο Κορυφής, και πάμε στην Πέμπτη που ρώτησε και άκουγα να αναρωτιέσαι προηγουμένως. Την Πέμπτη πρωί έχει συγκαλέσει η έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Γενικός Γραμματέας Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Σε αυτή θα είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι και σε αυτήν και μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή μόνο σε αυτήν?
Ακριβώς. Θα είναι μετά. Ο Τζο Μπάιντεν θα πάει και στη σύνοδο.
Θα πάει και στις δύο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Κύριε Θάνατο, θα σου πω ότι το παρασκήνιο, αν σε ενδιαφέρει.
Βεβαίως. Ναι,
στην πραγματικότητα, η Δύση αυτό που θέλει και αυτό που επιδιώκει η παρουσία του Biden εδώ στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση είναι να δείξει την απόλυτη ενότητα. Έτσι. Μάλιστα, σου λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα την Πέμπτη ή την Τετάρτη να πραγματοποιηθεί και μια έκτακτη σύνοδο των Δ7 εδώ στι Βρυξέλλες. Από οι 6 από του 7 ηγέτες θα είναι εδώ. Θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι αρκετά εμπολής. Συμβολικό για μια κοινή φωνή της Δύσης απέναντι στην ουκρανική επιθετικότητα, στην ουκρανική κρίση, πόλεμο κτλ. Δηλαδή, οι συζητήσεις και η ουσία των συζητήσεων είναι ένα δεύτερο επίπεδο που θα το συζητήσουμε κι εμείς σε λίγο.
Ναι.
Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που δεν μπορούσε να γίνει ήταν μια διευρυμένη σύνοδος ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήθελε ο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, είναι κάτι που μας αφορά. Ο Κύπριος πρόεδρος Αναστασιάδης δεν μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Συνεπώς, με τέτοια διευρυμένη σύνοδος ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσε να συμβεί. Οπότε, για να μην σπάσει προς τα έξω αυτή η εικόνα της ενότητας και της ενοποίησης, της φωνής,
το σπάνε στα δύο.
Απέναντι στη Ρωσία, αποφασίστηκε να συμμετέχει ο Τζο Μπάιντεν όχι μόνο στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως την ύψιστη συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει ένας Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ο οποίος διαδέχεται την θητεία ενός προέδρου που δεν ήθελε καθόλου να έχει σχέση
με την Ευρώπη.
Καλά,
είχατε ξαναφιλοξενήσει τον Μπάιντεν σε τα ευρωπαϊκά όργανα στην έναρξη της θητείας του, συμβολικά πάλι.
Ναι, απλώς τώρα όμως έχει και περισσότερη ουσία επειδή έχουν προηγηθεί όλες αυτές
προφανώς.
Που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.
Οπότε και να καταλάβουμε λοιπόν, Μαρία, το πρωί λοιπόν της Πέμπτης θα ξεκινήσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Από κάποια στιγμή και μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνει πια η Σύνοδος Κορυφής, το Ευρωπαϊκό δηλαδή Συμβούλιο, στο οποίο
ακριβώς
υπάρχει η Ουκρανική.
Η
Αρινή, η οποία είναι τακτική, έχει λοιπόν ίσως πρώτο και καλύτερο το θέμα της Ουκρανικής κρίσης, που έχει από θέματα πολιτικά μέχρι ανθρωπιστικά, μέχρι τα ζητήματα άμυνας ασφάλειας. Αλλά έχει και άλλα
ζητήματα. Ένα ταμείο αλληλεγγύης, να σου πω.
Ένα ταμείο αλληλεγγύης που ο Σαρλ Μισελ ανακοίνωσε. Ναι. Τι είναι
ακριβώς,
αυτό, κάτι καινούριο.
Δεν ανακοίνωσε, είναι εντελώς καινούριο. Είναι κάτι που το έθιξε στο τραπέζι χθες ο Σαρλ Μισελ με μια συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Του είπε ότι επειδή ακριβώς η Ουκρανία δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα και επειδή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποσύρονται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα πρέπει να υπάρξει τρόπος να έχει η Ουκρανία πρόσβαση σε ρευστότητα και να χρηματοδοτήσει τις εισαγωγές πρώτων ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Μάλιστα.
Οπότε σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε την ίδρυση ενός ταμείου αλληλεγγύης για την Ουκρανία. Η πρόταση είναι δική του. Έχει κάνει μια διερευνητική, μαθαίνω εγώ, με τις πρωτεύουσες. Κάποιες είναι θετικές, κλασικά ευρωπαϊκά πράγματα. Κάποιες δεν είναι και τόσο θετικές.
Γιατί ύψος μιλάμε, ακούστηκε κανένα ποσό?
Όχι, δεν ακούστηκε ποσό, αλλά ήδη έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δώσει στην Ουκρανία 1,2 δις.
Ναι. Αυτό όμως ως ανθρωπιστική και βοήθεια και αναπτυξιακή. Εδώ μιλάς για κάτι άλλο, για ένα μηχανισμό αγοράς ομολόγων που δεν μπορεί να αγοράζει η Ουκρανία.
Ακριβώς.
Επομένως μια μορφή δανεισμού θα ήταν.
Ναι. Θα μπορεί να δούμε ευρωομόλογα για την Ουκρανία τελικά.
Ναι, ωραία. Ενώ μάλλον δεν θα δούμε ευρωομόλογα για την ενέργεια ή την ευρωπαϊκή άμυνα. Για να πάμε λίγο και εκεί.
Σε αυτό το θέμα, έχει δίκιο.
Επειδή είχαμε τη συζήτηση πριν με το θέμα της ενεργειακής κρίσης.
Άκουσα την κυρία Καραγιάννη, πολύ σωστά τα έλεγε σε σχέση με.
Επομένως, για πάρε το από εκεί τη σκυτάλη. Δηλαδή, αναμένονται. Πρώτα θα το συζητήσουν, αλλά αποφάσεις μάλλον είναι πάρα πολύ νωρίς για να ληφθούν.
Είναι η ώρα που η Κομισιόν έχει δεσμευτεί από τη Σύνοδο Κορυφής της Βερσαλίας πριν από 2 εβδομάδες ουσιαστικά.
Να φτιάξει ένα τεχνοκρατικό σχέδιο. Ναι.
Συγκεκριμένες τις προτάσεις, ακριβώς. Θα κινούνται σε τρεις άξονες. Το ξέρουμε, το αποφάσισαν καταρχάς οι Υπουργοί Οικονομικών στο ECOFIN. Είπαν ότι θα πρέπει να βοηθηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, θα πρέπει να βοηθηθούν οι εταιρείες, οι οποίες είναι πολύ εκτεθειμένες σε ενεργειακό κόστος και άρα υποφέρουν. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα. Αυτό το ακούμε πολυδεύκει σε όλες τις προτάσεις, σε όλα τα σχέδια, σε όλα τα πλάνα, σε όλες τις εξαγγελίες. Είναι το καινούργιο μότο, το καινούργιο μάντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωραία.
Η απεξάρτηση από το ρωσικό.
Σωστά.
Αέριο, πετρέλαιο.
Ακούσαμε και πριν τις δυσκολίες να γίνουν όλα αυτά. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες τουλάχιστον μπορεί να προτεραιοποιηθούν?
Έχει ήδη κινηθεί η Κομισιόν στην εξέβρεση άλλων προμηθευτών, κυρίως LNG, δηλαδή υδροποιημένου φυσικού αερίου. Για φέτος το χειμώνα είμαστε εντάξει, τη βγάζουμε.
Μάλιστα.
Ωστόσο, τα ποσοστά, μάλλον το επίπεδο των αποθεμάτων έχει πέσει. Οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο η Κομισιόν θέλει να φροντίσει και έχει αρχίσει ήδη να κάνει κινήσεις να προμηθευτεί φυσικό αέριο και υγροποιημένο και αυτό που το ρωσικό, ας πούμε, το αντίστοιχο από άλλους κομιτευτές, ήδη έχει υπογράψει κάποιες συμφωνίες κτλ. Θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του χρόνου πολιτεύει, και αυτό αν γίνει είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, θα είναι εντυπωσιακό, να έχουν απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας κατά 2/3. Δηλαδή κατά 75%.
Ναι, αυτό όμως, Μαρία, με ένα κόστος. Δηλαδή θαύματα δεν γίνονται. Όλα αυτά σημαίνουν ακριβότερα συμβόλαια. Επομένως, τα ρυθμιστικά μέτρα των αγορών, επί των αγορών, θα περπατήσουν καθόλου, γιατί αυτά θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος. Ο ανταγωνισμός έχει στρεβλώσεις. Τελικά δεν είναι καν ανταγωνισμός, ίσως.
Όπως ακούσαμε και πριν. Αυτό που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σωστή λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Οπότε. Γιατί να την υποστηρίζουμε. Δεν το λέει μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Όχι, βεβαίως.
Πού
το λένε, βεβαίως. Ήταν και ένα από τα θέματα της τετραμερούς εχθές του Νότου.
Ακριβώς, στη Ρώμη. Και μάλιστα είδαμε μετά και ένα tweet του Πολωνού Μοραβιέτσκι, ο οποίος υποστήριξε την κίνηση των τεσσάρων νοτιών χωρών, λέγοντας ότι όντως υπάρχει στρέβλωση στην αγορά και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίσετε. Οπότε βλέπουμε ότι σχηματίζεται έτσι μια νέα τάση, μια νέα κίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ουσιαστικές κινήσεις ρύθμισης της αγοράς αυτής. Υπάρχουν όμως και οι αντίθετες φωνές. Η Γερμανία δεν θέλει και πολλές αλλαγές, δεν θέλει και πολλά-πολλά. Φοβάται ότι καταρχάς η Γερμανία παραμένει πάρα πολύ εξαρτημένη από το ρωσικό αέριο και δεν θέλει, είναι η κλασική χώρα, πολύ δεν ξέρεις καλύτερα από μένα, που δεν θέλει πολλές αλλαγές. Θέλει λίγο παραδοσιακά τα πράγματα, σιγά κάθε φορά το απολύτως απαραίτητο. Οπότε εκεί είμαστε τώρα, θα δούμε πόσο τολμηρά θα κινηθεί η Σύνοδος Κορυφής. Πάντως, όλοι αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται μέτρα, διότι όχι, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, είναι και τα αντίμετρα, οι αντικυρώσεις, ας πούμε, που θα επιβάλλει ο Πούτιν, που προς το παρόν στην Ευρώπη δεν έχει επιβάλει κάποια σημαντικά. Ωστόσο, όλη αυτή η αναστάτωση, η ανασφάλεια, η ασπάθεια και μάλιστα μια Ευρώπη που μόλις βγαίνει από την πανδημία θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, και ήταν η πρώτη φορά, θέλω να σου πω, που άκουσα τον εξελιστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Βάλντις Ντομπρόφσκις, ανήσυχο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ ψυχραιμός, ό,τι και να γίνεται γύρω του. Ήταν πρώτη φορά που τον άκουσα ανήσυχο σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, από τον πληθωρισμό, από την αύξηση των τιμών. Φοβάται, όχι μόνο ο Ντομπρόφσκις, η Βρυξέλλες γενικότερα, ότι οι αλλαγές που έχουν προτείνει σε διάφορα επίπεδα τα νέα νομοθετικά πακέτα, ακόμα και το Fit for 55, δηλαδή η ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 50, η ενεργειακή ουδετερότητα, συγγνώμη, σε σχέση με την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα έως το 50, μπορεί να αναβαγίσει με την.
Προς το παρόν, οι αποφάσεις που παίρνουν από την επανελειτουργία των λιγνητικών μονάδων μέχρι και τις εξορίξεις της καινούργιας, προς τα εκεί πάει. Αλλά Μαρία, επειδή. Για να σου δώσω λίγο τα 5-6 τελευταία λεπτά, πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση όλων των άλλων οικονομικών ζητημάτων που είναι να συζητηθούν. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θα ζητήσουν και πάντα εξωτερικές σχέσεις, θα ζητήσουν τα ανθρωπιστικά, επαναλαμβάνω, το προσφυγικό που αφορά κυρίως την Ουκρανία, και όπου υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα με το σύμφωνο ασύλου και
μετανάστευσης.
Το οποίο δεν προχωράει και βλέπουμε την ανάγκη του. Αλλά επειδή υπάρχουν από τη μια ζητήματα αναζήτησης μιας περισσότερης οικονομικής επάρκειας, αυτάρκειας, ανθεκτικότητας, τας resilience της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το είδαμε την πανδημία. Λείπουν πρώτες ύλες, λείπουν βιομηχανικά, τεχνολογικά προϊόντα στρατηγικής σημασίας.
Και προβλήματα στην λογιστική αλυσίδα, σου προσθέτω.
Βεβαίως. Και τα οποία επηρεάζουν ασφαλώς και τον πληθωρισμό κλπ. Υπάρχει αυτή που θα ήταν στις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας, δεν ξέρω πού θα πάει, η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Δηλαδή,
αυτό είναι το βασικό θέμα τώρα. Απλώς είπανε ότι είναι νωρίς ακόμα να το αποφασίσουν, ότι θα το δουν το Μάιο με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης για το δεύτερο τρίμηνο. Τότε θα αποφασίσουν. Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ούτε το 2023 θα λειτουργήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας ή αυτοί οι δημοσιονομικοί κανόνες. Όμως αυτό που προωθούν κυρίως Γάλλοι, η Γαλλική Προεδρία δηλαδή, αλλά και άλλες χώρες, είναι να υπάρχει κάτι σαν Σύμφωνο Σταθερότητας αλακάρτ, δηλαδή αναχώρα.
Ναι.
Και εκεί ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός. Οι χώρες, ας πούμε, με το υψηλό χρέος, πρέπει να είναι πιο μαζεμένες τώρα στα έξοδα που θα κάνουν σε σχέση με
από
την
άλλες.
Ακρίβεια. Ναι. Από το
αυτό βέβαια μας αφορά πολύ άμεσα.
Άμεσα.
Αλλά γενικά, ας ελπίσουμε ότι γενικά και ο κανόνας του 3% έλλειμμα και του 60% ή τάση να πέφτει κατά το 1/20 το χρέος κάθε χρόνο, ότι αυτά θα αλλάξουν, mm-hmm, γιατί είναι σχεδόν ανεφάρμοστα. Υπάρχει και ένα...
Ότι σε, αυτά, σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και έρχονται να προσθεθούν και τα έξοδα για την άμυνα. Έτσι, αύριο, ναι, τη Δευτέρα, συγγνώμη, στο Ιδιάννα, θα εγκρίνουν τη στρατηγική πηξίδα. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα.
Η στρατηγική πηξίδα, να την θυμίσουμε, ήταν η ιδέα προβέβαια ουκρανικού, ένα σχέδιο, ναι, από τον Μπορέλ, το εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, να αποκτήσει μια σχετική αυτονομία η Ένωση σε θέματα ασφάλειας άμυνας.
Ουσιαστικά προβλέπει η Πολυδεύκη την δημιουργία μιας δύναμης ευρωπαϊκού στρατού, ουσιαστικά, 5.000 ατόμων, τα οποία μπορούν, ας πούμε, να σπέψουν όπου χρειάζεται.
Σωστά.
Για παράδειγμα, επειδή αυτό προτάθηκε κυρίως μετά την Καμπούλ, την εκένωση της Καμπούλ, να πάνε στην Καμπούλ, ας πούμε, για να εκενώσουν.
Ναι, μπορεί να έχει και ένα δικό της μηχανισμό η Ένωση.
Ακριβώς.
Και βέβαια ενίσχυση πολλών δομών της αμυντικής βιομηχανίας, κάτι κορυφαίο, μην το ξεχνάμε.
Να σου πω όμως, για να μην το ξεχάσουμε, ότι υπάρχει πρόταση, και αυτό θα συζητήσουν επίσης την Παρασκευή οι ηγέτες, mm-hmm, για αμυντικές δαπάνες να εξαιρούνται
από τα δημοσιονομικά
προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά.
Ναι.
Οπότε είναι και αυτό το...
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν θα μετράνε στο σύμφωνο σταθερότητας οι δαπάνες δεν θα μας επιβαρύνουν. Αυτό να το καταλάβουμε, ότι οι δαπάνες που θα πάνε στην άμυνα από κάπου αλλού θα λείψουν. Μία τελευταία, μόνο έτσι, πολύ συνοπτική απάντηση. Επειδή η κυρία Φοντερ Λάιεν απάντησε στο αίτημα της Ουκρανίας, την αίτηση ένταξης που έκανε την περασμένη εβδομάδα μαζί και η Γεωργία και η Μολδαβία, και υποσχέθηκε ειδικά, mm-hmm, στην Ουκρανία, ότι εντός των επομένων μηνών θα βγάλουμε το λεγόμενο αβί που λένε, δηλαδή τη γνωμοδότηση. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε, mm-hmm, ότι είναι μια πάρα πολύ μακροχρόνια διαδικασία και για διαδικαστικούς, ναι, λόγους, και φυσικά πολιτικά η περαιτέρω διεύρυνση αντιμετωπιζόταν εδώ καιρό με μεγάλη επιφύλαξη, το βλέπουμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Με μια φράση, ποια προοπτική μπορεί να έχει η αίτηση ένταξης της Ουκρανίας?
Έχουμε δει πολλά πράγματα που δεν ήταν καθόλου κοντά να έρχονται κοντά με τον πόλεμο αυτό. Ωστόσο, σε σχέση με τη διεύρυνση, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει μια διαδικασία. Ακόμα και αν για συμβολικούς λόγους εκρίνουν τελικά το αίτημα της έναρξης της διαδικασίας, αυτό θα πάρει χρόνια.
Μάλιστα. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κουράγια. Νομίζω θα είναι από τις πιο, επειδή το όρισα και εγώ κάποτε, θα πρέπει να είναι από τις πιο κουραστικές και ενδιαφέρουσες βέβαια και πυκνές εβδομάδες στις Βρυξέλλες που έχουν υπάρξει στην ιστορία του. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια χαρά. Ήταν η συνάδελφος η Μαρία Ψαρά, ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες του Euronews, του καναλιού του Star TV, της εφημερίδας των συντακτών. Προηγράφαμε λίγο το τι έχει να γίνει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ακούσατε μια σειρά από συμβούλια, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Σύνοδος του ΝΑΤΟ, περιστρέφονται τα περισσότερα γύρω από την Ουκρανική κρίση, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 12:00 από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα καλό Σάββατο.